11 Agustus 1987 lahirlah seorang wanita yang 33 tahun kemudian pada tanggal 2 Agustus 2021 memenangkan medali emas untuk Indonesia di cabang ganda putri bersama dengan Apriani Rahayu serta melengkapi koleksi medali emas Indonesia di Olimpiade yang akhirnya menjadi satu emas minimal di setiap disiplin yang diikuti oleh negara kita selama perhelatan Olimpiade yang ada bulu tangkisnya semenjak tahun 1992 di Barcelona. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Gracia Poli yang pada tanggal 12 Juni 2022 di Jakarta di Istora Senayan Gelora Bung Karno memutuskan untuk pensiun dari dunia badminton. Episode ini tidak akan menjadi pembacaan gelar-gelar yang diraih oleh beliau gitu ya. Selama karir bulu tangkisnya yang hampir 30 tahun ini, tapi mungkin ini adalah sedikit refleksi dari gue sebagai penikmat bulu tangkis melihat betapa besar impact yang diberikan oleh seorang Gracia Poli yang telah berkarir dalam 3 dekade, yaitu dekade 2000-an, 2010-an, dan sekarang di 2020-an. Ini artinya kita mungkin sudah menyentuh 3 generasi teman-teman yang menonton bulu tangkis, dan episode ini mungkin akan istilahnya mencoba untuk mengcover semua gitu ya, tapi tidak semua. Selamat datang di episode ke-79 podcast Tepak Bulu. Thank you, Gracia Poli. Good choice. Oh, sensational! Baik lagi sama gue di podcast Tepak Bulu episode ke-79. Sebenarnya nggak begitu mengejutkan gitu ya ketika Kak Gel, panggilan Gracia Poli, memutuskan untuk pensiun di tahun ini, karena ya buat teman-teman yang mungkin udah mengikuti karirnya beliau dari awal banget gitu ya, pasti udah ngelihat beberapa kali berita dia akan pensiun di tahun ini, akan pensiun di tahun ini, akan pensiun di tahun ini, dan ternyata malah jadinya sampai ke tahun 2022 ini. Gue sendiri ngerasa kayak emang udah saatnya gitu ya. Ini bukan opini yang kayak menjelekkan gitu, tapi memang sudah saatnya di usia beliau yang udah gak muda, kemudian juga sudah menikah gitu ya. Apalagi kalau ngeliat di berita jawapos.com kemarin juga, jawapos.com atau jawapos.co.id, ya beliau juga sudah mulai mempersiapkan diri untuk membangun keluarga bersama Ko Felix Jimin, suaminya. Dan juga sudah mempersiapkan semaksimal mungkin untuk perpindahan generasi bulu tangkis di cabang ganda putri yang diturunkan ke Apriani Rahayu dan juga ke Siti Fadia Silva Ramadanti. Ini sorry nih kalau misalnya agak sedikit ribut gitu ya, karena emang insulasi di kamar gua di sini nggak begitu bagus ya. Having said that, gua rasa gua akan mencoba nge-cover 3 periode karir Kak Gel, pra-Olimpiade London 2012, pasca-Olimpiade London 2012, dan pasca-medali emas di Tokyo 2020. Jujur sebenarnya gue gak begitu terlalu ngikutin full hardcore banget gitu ya soal karirnya Kak Gel. Kalau misalnya mau tanya seputar Kak Gel tuh mungkin kalian lebih cocok tanya sama Kang Dery Destan gitu ya, yang ada di PBSI. Beliau kayaknya lebih tahu lagi gitu. Gue sebagai outsider, atau sebagai penikmat badminton aja tuh, kita juga ngeliatnya kayak, memang Kak Gel bersama dengan Cibutet, dan juga sekarang mungkin adalah Kevin, adalah satu-satunya generational talent yang hadir di perbulu tangkisan Indonesia. Kenapa gitu? Buat gue sendiri, Kak Gel itu ya bukan kayak pemain super atau pemain yang serba jago di setiap sisi. Enggak gitu. Gue gak melihat Kak Gel seperti kayak pemain yang OP banget. OP itu kurang lebih kayak kuat banget lah gitu. Tapi gue melihat sosok Kak Gel dari 2008 gitu ya, di Uber Cup gitu ya, dengan pakai topi Viking atau topi apa itu lo gue lupa gitu ya, di yang diselenggarakan di Jakarta. Gue melihat beliau sebagai sosok yang gritty, sebagai sosok yang apa ya, keras gitu. Dalam artian keras adalah dia keras terhadap dirinya sendiri dan tahu bahwa ternyata dia bisa melakukan lebih yang apa yang sudah dilakukan gitu. Dulu waktu berpasangan dengan Jonovita, kemudian Meliana Jauhari, lalu kemudian dengan Nitya Krisinda Mahaswari, dan sekarang dengan Apri, ya lu bisa lihat bahwa namanya atlet juga pasti berevolusi gitu kan. Mereka nggak cuman berada di satu tempat yang mana mereka akan naik terus gitu ya progresnya, tapi pasti ada penurunan, bahkan ada slump atau istilahnya penurunan yang tajam gitu. Ya, namun akan diikuti juga dengan kenaikan. Sebelum Paralimpiade, gue juga nggak terlalu banyak tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Ini mohon maaf kalau misalnya gue jadinya kayak ada suara macam keyboard atau suara macam taktuk-taktuk itu dari laptop gue. Di awal karirnya tuh juga sebetulnya memang women's doubles in general masih didominasi sama satu negara, tidak lain yang tidak bukan, yaitu Cina. Dan emang women's doubles juga menjadi salah satu sektor yang kesannya adalah sektor yang dianaktirikan gitu ya. Apalagi kayak dominasi 4 pasangan Cina waktu itu dari 2008 sampai 2013. Gue lupa, tapi yang jelas masa-masa itu boleh dibilang juga bukan masa-masa yang gemilang gitu ya. Untuk seorang Kak Gel juga gitu. Meskipun di 2008 dapat medali perunggu di Uber Cup, kemudian juga di Sudirman Cup udah sempat ikut juga di 2007 di Glasgow, lalu kemudian dapat medali perunggu apa perak gue lupa di SEA Games juga, apalagi ya, kalau ngelihat achievementnya sebelum Olimpiade juga banyak kan silver, bronze, atau enggak juara 2, juara 3 gitu kan. Tapi emang sebetulnya gue melihatnya bahwa memang di saat itu ya kita juga enggak begitu memperhatikan banget lah women's doubles gitu. Cuman Olimpiade London 2012 datang, dan itu justru adalah pertama kalinya kita melihat bahwa kita melihat seorang atlet yang harus mendapatkan hukuman atas caranya mereka untuk bisa melaju lebih jauh di turnamen setinggi Olimpiade gitu. Waktu itu aturannya bahkan, gue gak mau main ke arah aturan atau apa karena pasti juga gue ada kesalahan gitu ya. Tapi gue melihat di situ bahwa ketika seorang atlet dijatuhkan gitu ya, ketika seorang atlet jatuh dengan kondisi seperti itu, ya yang kita lihat justru nanti bagaimana mereka menanjak lagi gitu. Gue udah pernah sempat bahas Kak Gel gitu ya di episode yang dulu-dulu terkait dengan kecurangan atau apapun itu yang berkaitan dengan diskualifikasi di bulu tangkis. Dan Olimpiade Tokyo 2012 sudah menjelaskan semuanya. Teman-teman mungkin sudah tahu Kak Gel bersama dengan pasangannya Meliana Jauhari, kemudian dua pasangan Cina lainnya dan satu pasangan Korea di turnamen itu didiskualifikasi menggunakan kartu hitam. Dan di saat itu ya otomatis reaksinya adalah geger dong. I'm looking for the news. I was looking for the news about 2012 dan berita itu mungkin bahkan sampai sekarang masih menjadi acuan beberapa jurnalis gitu ya. Terutama ada salah satu portal olahraga gitu ya. I don't want to say the name, tapi .biz gitu. Kalian pasti tahu mungkin baca. I don't want to name dropping gitu intinya. Dan masih menggunakan excuse kecurangan Kak Gel sebagai apa ya? Hal yang perlu dijadikan pertanyaan gitu. Apakah beliau layak menjadi ketua Athletes Commission sekarang atau enggak. Tapi ya, memang histori 2012 itu kayaknya menjadi salah satu sejarah tergelapnya Kak Gel gitu ya. Setelah dari Olimpiade Tokyo, Ini gue baca dari Jawa Pos. Ya, Kak Gel bersama Kak Meliana Jauhari dan juga pelatihnya saat itu diskorsing 4 bulan, nggak boleh ikut turnamen. Tapi ya entah kenapa justru di saat itu kayak memang pepatah the only way is up tuh bener-bener manjur gitu ya. Dan 2 tahun kemudian akhirnya Kak Gel memenangkan medali emas pertamanya, boleh dibilang gitu, medali emas di turnamen individual pertamanya. Setelah sebelumnya Kak Gel akhirnya memenangkan turnamen pertamanya di Grand Prix Gold, yaitu di New Zealand Open ya, kalau nggak salah. Kok di New Zealand Open? Di New Zealand Open sempat berpasangan dengan Anggia Shitawanda, tapi kemudian Kak Gel akhirnya memenangkan medali emas pertamanya, yaitu di Thailand Open bersama Kak Nitya Krisinda Maswari. Dan Thailand Open, seperti yang teman-teman tahu, itu mungkin menjadi salah satu turnamen yang kayaknya turnamen paling suksesnya Kak Gel gitu ya. Di 2013 menang sama Kak Nitya, kemudian di 2017 menang sama Apri, kemudian menang lagi di 2019 kalau nggak salah, gue lupa, atau 2018. Dan menang lagi akhirnya di awal 2021. Waktu itu di Toyota apa Yonex, gue lupa. Setelahnya Asian Games Gold Medalist 2014 mengalahkan the eventual gold medalist di Olimpiade Rio, yaitu Misaki Matsutomo dan juga Ayaka Takahashi. Medali emas pertama di turnamen terbesar di Asia. Terus ya udah mulai tuh Kak Gel sama Kak Nitya tuh nanjak terus, meskipun nggak terlalu banyak juara mereka gitu ya, kalau di turnamen-turnamen reguler gitu ya. Dari 2013 ke 16 itu ya, 2015 di Jakarta di kejuaraan dunia dapat bronze, kemudian di Sudirman Cup harus bronze lagi, lalu kemudian di mana lagi, di Asian Games setelah dapat gold di 2000, kemudian di 2016 Asian Championship juga dapat bronze, baru akhirnya di 2016 Kak Gel bersama Kak Nitya itu mendapat medali. Akhirnya Kak Gel sama Kak Nitya berhasil menduduki peringkat 2 dunia. Dan apa ya? Dan lo nggak bisa apa ya? Kita mungkin sebagai orang awam nggak bisa ngeliat progresnya secara langsung gitu ya. Kayak kerasnya latihan mereka seperti apa, kemudian planning mereka dalam turnamen seperti apa hingga mereka bisa sampai ke ranking 2 dunia setelah sebelumnya, apalagi kasusnya Kak Gel itu Olimpiade Tokyo 2012. Dan di 2016 kita juga menyaksikan satu-satunya pertandingan terpanjang di sejarah bulu tangkis badminton modern dengan menggunakan sistem rally, 146 menit melawan Naoko Fukumen dan juga Kurumi Yonao. Skornya ketat banget. Sayangnya kita nggak bisa nonton waktu itu. Tapi gue ngeliat tuh live score. Gue ingat banget gue lagi ke rumah temen gue saat itu. Terus kayak ngeliat live score udah dari 2 jam yang lalu masih belum selesai-selesai. Itu Kak Gel sama Kak Nitya sempat menang di set pertama 21-13. Kemudian 19-21. Gue ingat banget itu udah sempat lumayan leading jauh kalau nggak salah di awal set kedua. Dan bahkan udah sempat nyaris dapat match point di set ketiga, tapi ternyata setelah 146 menit yang melelahkan itu harus kalah. But that's okay, nggak masalah gitu. 2016 itu mungkin menjadi awal banget gitu ya, titik pertama dari kebangkitan seorang Gracia Poli. Setelah itu ya mereka konsisten aja gitu ya, tapi lagi-lagi harus kena, bukan musibah gitu, lebih tepatnya kayak kita harus mengalami suatu peristiwa di mana Kak Nitya cedera, dan cederanya menjadi lumayan panjang gitu ya. Kalau nggak salah berapa kali operasi gitu. Terutama itu kalau nggak salah setelah Olimpiade. Jadi otomatis Kak Gel mau nggak mau itu harus apa ya, mulai memikirkan mencari pasangan yang lebih muda lagi. Kalau masih mau berkarir gitu. Meskipun di 2012 setelah Olimpiade London sempat memutusin pensiun. Begitu juga 2016 setelah Olimpiade Rio juga bilang mau pensiun. Dan begitu Kak Nitya lagi masa proses penyembuhan. Dan bahkan saat itu kita juga yang nonton ngeliat ini Gracia Poli mana gitu. Kita juga udah mikir kayak apakah benar mau pensiun. Tapi enggak. Di tahun berikutnya 2017. Ini mungkin fase terakhir gitu ya. Dari karirnya Kak Gel. Dan mungkin adalah fase di mana semua orang mulai ngikutin Kak Gel secara full banget gitu ya. Bahkan orang yang baru pertama kali nonton bulu tangkis, ingatnya adalah di sini lah. Di sinilah awal dari kebangkitan. 2017, Sudirman Cup, Kak Gel dipasangkan dengan Apriani Rahayu di partai kelima di grup. Waktu itu kita satu grup dengan India dan juga Denmark. Namun, ya begitulah. Di partai kelima melawan duo tante yaitu Camilla Ritter-Yul dan juga Christina Pedersen. Saat itu juga kalah. Tapi yang mengesankan adalah orang-orang melihat bahwa mereka punya chemistry yang kuat untuk bisa melanjutkan itu. Kita melihat dari luar seperti itu dan ternyata di dalamnya Kak Gel pernah membeberkan bahwa ternyata mereka pernah berantem, mereka pernah berselisih atau apa segala macam. Bisa lihatlah di mana-mana banyak. Dan ternyata dipasangnya Kak Gel dengan April ini justru membawa berkah untuk 4 tahun berikutnya. Jadi di 2017 mereka menang 2 gelar. Thailand Open itu mereka menang. Dan di French Open mereka menang juga. Dan bahkan di French Open itu adalah kemenangan yang boleh dibilang sangat convincing gitu ya. Antara Kak Gel melawan Jia Yifan dan juga Chen Qingchen. Lu bayangin coba. Jia Yifan dan Chen Qingchen di saat itu mereka benar-benar meratui gitu ya. Dunia women's doubles. Somehow Kak Gel dan Apri bisa ngalahin mereka 2 set langsung. I remember that lot. Itu permainan yang boleh dibilang kayak dominasi total dari seorang Kak Gel dan juga Apri. Dan setelahnya ya udah. Mulai India Open menang, Thailand Open menang lagi akhirnya gitu di 2018 untuk ketiga kalinya. Dan mungkin itu menjadi rekor untuk seorang pemain yang menang di Thailand Open. Sampai pada akhirnya mereka berhasil meranjak ke posisi 3 dunia di akhir 2018. Dan 2018, seperti yang teman-teman tahu, di saat itu ya dominasi women's doubles saat itu lagi beralih dari Korea ke Jepang. Di tahun sebelumnya Korea dominan banget di Chang Yena dan juga Lee So-hee. Lalu di 2018 akhirnya pindah ke Jepang, yaitu masih ada Misaki dan Ayaka, juga waktu itu Yuki Sayaka juga udah mulai menanjak. Dan banyak pair-pair Jepang lainnya yang udah mulai merengsek ke top step-nya bulu tangkis lah. Lalu pada akhirnya ya tahun berikutnya 2019 dapat India Open lagi setelah tahun sebelumnya menang. Kemudian Kak Gel dan Apri ikut SEA Games saat itu dan akhirnya menang juga. Kalau nggak salah waktu itu bahkan SEA Games-nya itu diadain sebelum sebelum World Tour Finals gitu ya. Jadi kayak di SEA Games di Manila waktu itu, habis dari SEA Games Manila mereka terbang ke Guangzhou. Dan ya kita udah melihat konsistensi dan juga udah mulai melihat Apri yang mulai berkembang di bawah Kak Gel gitu. Gue lagi coba mengingat-ingat bahwa gue tidak menulis ini sama sekali. Gue lagi coba mengingat-ingat bahwa perjalanan Apri dan juga perjalanan Kak Gel itu mungkin menjadi salah satu cerita bersejarah gitu ya di dunia bulu tangkis women's doubles gitu ya. Apalagi sejarah untuk Indonesia gitu. Dan ya 2019-2020 dengan pause, nggak banyak turnamen diikutin. 2019 lagi-lagi Kagel dan juga Aprim mendapatkan medali perunggu di tour apa di kejuaraan dunia di Basel. Dan sebelum pandemi, akhirnya nih, Kagel bersama Apri berhasil juara di rumah sendiri. Indonesia Masters 2020 yang diselenggarakan di bulan Januari mempertemukan mereka dengan salah satu pasangan yang nggak gampang juga buat dikalahin, dan bahkan mereka boleh dibilang adalah pasangan Eropa top, yaitu Maiken Vrolijk dan juga Sarah Thuesen. Dalam permainan yang boleh dibilang apa ya, one of the best opener in 2020 gitu ya. Final di Indonesian Masters. Aduh sayang gue gak bisa masukin klipnya gitu ya. Itu mereka menang di rumah sendiri. Dan mungkin satu-satunya apa ya, satu-satunya gelar yang didapat di rumah sendiri oleh Kagel dan juga Apri gitu. Betapa sulitnya menang di rumah sendiri gitu. Dan mereka akhirnya menang. Itu tuh boleh dibilang salah satu komentator ternama gitu ya. Gue sambil ngusap mata sorry. Salah satu komentator ternama kita, kesayangan kita, kecintaan kita, yaitu Oma Gillian Clark, itu bahkan sampai berkomentarnya cukup dengan dua kata saja. Setelah poin terakhir dari Kagel dan Apri, Istora erupts. Dua kata itu boleh dibilang terekam, bahkan sampai lu bisa hafal gitu ya, pattern teriakan orang-orang di sana kayak apa gitu. Even buat gue sendiri yang nonton bukan di Istora, apalagi orang yang nonton di Istora. Sampai akhirnya 2020 karena gak ada turnamen, di 2021 somehow Kagel dan Apri masih mau apa ya, mau punya mau main aja gitu. Thailand Open masuk apa ya, Yonex Thailand Open masuk apa juara. Toyota Thailand Open mereka cuman kalah di final gitu ya kalau enggak salah. Lalu World Tour final mereka kalah di semifinal. And that says a lot about their consistency, you know. Setelah dari Thailand, kemudian mestinya main di All England Open, tapi you know, gitu. If you know, All England Open yang paling ternodai di 2021. Dan habis itu ya udah, turnamen berikutnya adalah Olimpiade. Man, lo apa ya? Ini gue banyak diemnya, gue banyak mikirnya. Karena emang kita sama-sama memproses deh, coba sambil teman-teman mendengarkan ini gitu ya. Bagaimana kita tidak menyangka gitu ya, women's doubles justru mendapatkan medali emas. Gue sendiri agak ragu waktu sebelum Olimpiade gitu ya. Karena berita apapun lah itu, orang-orang juga menjagokannya adalah ganda putra dan juga ganda campuran yang kalau bisa dapat dua medali emas di sana. And then nada. Gak ada justru medali dari mereka gitu. Justru medali itu datang dari yang gak kita duga gitu ya. Salah satu sektornya adalah women's doubles. Dan bahkan itu emas warnanya. Gimana ini ya? Coba kita lihat di Olimpiade itu mereka ketemu siapa aja sih gitu. Gue jadi penasaran. 2020 Tokyo Summer Olympics, bukan badminton at the Summer Olympics, yes. women's doubles, di manakah kita bisa melihat badminton the Summer Olympics 2020. Nah, itu dia. Dan women's doubles kita lihat. Oke, so. Jadi, Kak Gel dan juga Apri itu main di Olimpiade women's doubles, kita bisa lihat. Itu mereka di grup A. Dan mereka bukan top seed waktu itu. Jadi, mereka satu grup dengan Yuki dan juga Sayaka. Kemudian satu grup dengan Chow Mei Kwan dan Li Meng Yan. Satu grup juga dengan Chloe Berg dan Lauren Smith. Dan mereka adalah top of the group. Tiga kali menang tanpa kalah. Karena waktu itu mungkin bisa dibilang Sayaka Hirota sedang mengalami cedera lutut juga ya. Ya, kita nggak mau diskredit permainan mereka gitu ya. Tapi memang saya Yuki Sayaka adalah, boleh dibilang, top favorite saat itu. Dan dengan kemenangan di grup ini kan pasti udah mikir, wah, seenggaknya nggak ketemu yang juara grup juga. That's fine. Oke? Lalu kemudian di quarterfinals, mereka ketemu dengan pasangan Cina yang boleh dibilang paling menyulitkan mereka justru di sini. Du Yue dan juga Li Yinhui ketat banget. Bahkan waktu itu boleh dibilang kayak nontonnya tegang juga. 21-15, 22-22, 21-17. Kemudian di semifinal mereka ketemu dengan lagi-lagi pemain yang gak gampang juga dikalahin. Li Sohi dan juga Shin Seung Chan. Mereka udah sering ketemu, tapi somehow ketika ketemu dengan pasangan Korea ini, entah kenapa gue sendiri ngeliatnya kayak, man, sulit ini soalnya gitu. And I was right gitu. Tapi ternyata justru kayak mereka bisa aja gitu, mereka menang kayak. Skornya bahkan boleh dibilang kayak skor yang udah pantas gitu ya. Artinya kalau rubber itu lebih bahaya gitu. Semua orang mungkin mikir gitu. Untung gak rubber, pasti gitu. 21-19, 21-17. Dan akhirnya di final mereka ketemu dengan lawan juga sering mereka temuin. Chen Qingchen dan juga Chia Yifan. 21-19, 21-15. And that last point waktu itu, pasti orang yang udah ngikutin Kagel dari lama, itu nangis bareng. Anjir. Itu nangis bareng pasti. Waktu gue nonton di Jerman 2021, dan semua orang Indonesia meneteskan air mata di saat itu. Jerman waktu itu menunjukkan pukul 6 lebih 20-an, kalau nggak salah hampir setengah 7 pagi. Waktu itu di Indonesia hampir mau setengah 12. Dan banyak cerita dari teman-teman pasti yang kayak, iya kita lagi nonton di sekolah, iya kayak kita lagi nonton di kantor, iya bahkan ada yang kayak pulang cepat suruh nonton buat ngedukung ini. That's it. Probably the biggest legacy in history of women's doubles in Indonesia. Satu-satunya juga, dan mungkin pertama kalinya. Dan kita menjadi negara kedua yang akhirnya bisa mendapatkan medali emas di semua sektor. Dan setelahnya ya udah, kita melihat Kagel dan juga Apri itu mainnya lepas. Mereka udah gak ada beban. Kelihatan dari turnamen-turnamen yang mereka ikutin kayak udah gak ada mereka kayak main dengan muka ketekuk gitu. Gak ada. Tapi ya sekarang kita sebagai pencinta bulu tangkis ya, muka kita ketekuk karena ternyata legenda hidup kita tuh memutuskan untuk pensiun. But that's okay. Ya, itu semua adalah bagian dari olahraga, itu semua adalah bagian dari apa ya, karir gitu ya. Dan di usia beliau yang sudah tidak muda lagi gitu ya, emang udah saatnya. Memang kita harus merelakan, tapi juga kita harus optimis dan juga realistis at the same time. Ya, women's doubles kita sudah ada di tangan yang lebih baik. Mungkin itu aja dari gue. Thank you so much for listening. Sekali lagi untuk Kagel, mungkin Gak tau ya apakah dia mendengarkan ini apa enggak, tapi sekali lagi selamat atas pensiunnya. Semoga sukses terus di fase kehidupan selanjutnya. Terima kasih juga untuk semua kontribusi dan juga semua prestasi yang sudah Anda berikan untuk Indonesia. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Ibi cabut.